بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الله كحمدلر أيتب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات لر يولب بقونج درس مزة ينا باش ليمز رياض الصالحين كتاب دان أقب أنش تبابنا تجتك الحمد لله وانتو رينش باب ككيل ديك وانتو رينش باب بنا أولينج بعض باب لر جا زاخر دان سل باش خشراخ تيلا ديان lekin juda ham o'rinli bob. Imom Navoiy rahimahulloh oldingi bobda e'tibor bergan bo'lsanglar, ko'proq ibodatlar qilishga, yaxshiliklarga shoshilishga, masalan, 11-bobda bobul mujohada deyildi. Tirishib harakat qilib yashash, ibodatga tirishib harakat qilib yashash. 12-bob umr oxirida yaxshiliklarni ko'pkina qilib olishga qiziqtirish haqida bob. 13-chi oxirgi o'qiganimiz bobda kasrat turuqil xayr. Yaxshilik yo'llari juda ham ko'pligi, o'sha yaxshilik amallariga qiziqtirish bobi edi. Endi bu bobda, 14-bobda aytayaptilarki, babun fil iqtisodi fil ibada. Juda ham ko'p ibodat qilaman deb kirishib ketmaslik. Juda ham ko'p ibodat qilaman deb chuqur ketmaslik haqidagi bob. Babul iqtisod fil ibada, ibodatda iqtisod qilish bobi. Ibodatda iqtisod qilish nima degani? Juda ham ko'p ibodat qilib kirishib ketib qolib, boshqa tomonlarni, ya'ni boshqa muhim ishlarni e'tiborsiz qoldirib, yomon oqibatlarga ketib qolmaslik. Ya'ni ibodatda juda ham qattiq chuqur ketib qolsa ham, yomon natijalarga olib boradi. Masalan, butunlay tashlab yuborishga olib boradi. Dinga juda ham qattiq chuqur kirib ketib qolgan odam oxiri o'zi ko'tara olmasdan, boray deb turib tashlab yuboradi. Xuddi masalan, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanayotgan odam sekin-sekin kuchayib borish o'rniga, masalan, 1 kilo tosh ko'tarib, har kun masalan 2 kilo tosh ko'tarib, 3 kilo sekin-sekin kuchayib borish o'rniga birdaniga 100 kilo ko'taraman deb, yoki 200 kilo ko'taraman deb turib, ko'tarib belini sindirib qo'yganga o'xshaydi. Keyin hech narsa ko'tara olmaydi. Ha? Keyin hech narsa ko'tara olmaydi deb qoladi. Invalidga aylanadi. Nima sabab desangiz, tartibga rioya qilmasdan birdaniga sho'ng'ib ketib, birdaniga chuqur ketib qolib, yomon natijalarga olib keldi. Dinda ham chuqur ketib qolish yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Ibodatda ham juda chuqur ketib qolish o'ziga zarar keltiradi degan mazmundagi bob bu. Shunga dalolat qiladigan oyatlar, hadislar. Alloh taolo aytayaptiki, mana shu bobni boshida ikkita oyat zikr qilganlar. Birinchi oyatda Alloh taolo aytayaptiki, Toha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Toha surasining boshlanishi. Alloh taolo ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa dedi. Biz sizga ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam Qur'onni baxtsiz bo'lishingiz uchun nozil qilmadik. Siz baxtli bo'lib yashashingiz uchun nozil qildik deb aytdi Alloh taolo. Bu oyatni bu bobga nima aloqasi bor deyish mumkin. Buni sabab nuzulga qaytiladi. Bu oyat nozil bo'lishi sababiga qaytiladi. Sababi nuzulda keladi. Oyatlar nozil bo'layotganda sahobiy kiromlar bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalari tahajjud o'qishardi. Makka davrida. Kechalari tahajjud o'qishardi, Ka'bada namozlar o'qishardi. Keyin ularni mushriklar ko'rib, bularga Qur'on nozil bo'lgandan beri o'zini o'zi baxtsiz qilib, o'zini o'zi qiynab qachon qarasa bular namoz o'qib, ibodat qilib, o'zini qiynayapti bular. O'zini o'zi baxtsiz qilyapti bular. Deb gapirgan ekan mushriklar. Shunda Alloh taolo bu oyatni nozil qilgan ekan. Biz Qur'onni sizga baxtsiz bo'lishingiz uchun nozil qilmadik. Deb. Ya'ni ular o'ylayaptiki, mushriklar. Shu musulmonlar Qur'on nozil bo'lganda Qur'on tilovat qilib, ibodat qilib, o'zini qiynayapti deb o'ylayapti. Aslida bu unda emas, o'zini qiynash emas. Lekin yana bir tomoni borki, juda ham chuqur ketib qolmaslik kerak. Ibodatdan lazzat olayotgan bo'lsangiz, ibodat sizni boshqa dunyoviy ishlardan ham zarur bo'lgan ishlardan chalg'itib qo'ymayotgan bo'lsa, ya'ni tasavvur qiling, siz faqat namoz o'qiyapsiz, faqat Qur'on o'qiyapsiz, ota-onangizning xizmatini qilmayapsiz. Oila bolachangizni boqmayapsiz. Oila bolachaqangizni tarbiyasi bilan rizq nasibasi bilan shug'ullanmayapsiz. Bechoralar kimlardandir tilanchilik qilib yuribdi. Ha, nima esa dadam shu faqat namoz o'qib faqat shu Qur'on o'qib yuraveradi, bir tijorat qilishni ham bilmaydi, bir dehqonchilik qilishni ham bilmaydi. Bu nima bu? Bu dinni tushunmaslik bu. Faqat shu ibodat bilan shug'ullanib, dunyo ishlarini chetga surib qo'yishlik, bu adashishlik bu. Bu zalolat bu. Ibodat ham o'rnida, dunyo ishlari ham o'rnida bo'lish kerak. Ana shu dunyo ishlarini ham o'tgan darslarimizda aytdik. Tartibi bilan qilinsa, qoidasiga rioya qilib bajarilsa, ibodatga aylanadi u ham. Tijorat bo'lsin, tabobat bo'lsin, ziroat, dehqonchilik bo'lsin, boshqa mehnat bo'lsin, tartib bilan rioya qilib bajarilsa, haddan oshib dunyoga berilib ketmasdan, muvozanat saqlash kerak. Xulosasi nima? Muvozanat saqlash kerak. Ibodat, namoz, Qur'on o'qish kerak bo'lgan joyda o'sha ibodatni bajarish kerak. 5 vaqt farz namozni hech qachon, 5 vaqt farz namozni hech qachon vaqtidan kechiktirmasdan Alloh belgilab qo'ygan vaqtlarini ichida ado etish kerak. Dinimiz yengilligini qarang-da, tor vaqtga tiqib qo'ymagan ibodat vaqtlarini. Masalan, tong otishdan quyosh chiqquncha ancha vaqt bor bomdod o'qib olish uchun. Keyin peshin vaqt kirgandan keyin quyosh tikkadan mag'rib tomonga o'tgandan keyin to har bir narsaning soyasi o'zini bo'yi barobar, o'zini bo'yi barobar bo'guncha ham ancha vaqt bor. Ya'ni asr vaqt kirguncha. Sizni shu 5 daqiqa ichida tez deb shu ibodatlarni bajargin deb turib tor joyga tiqib qo'yilmagan. Siz moslashtirishingiz mumkin. Keyin asr vaqti ham to quyosh botgungacha. Shom vaqti ham quyosh botgandan keyin eng qisqa vaqt shom vaqti bo'lsa kerak shu. Shafaq yo'qolguncha. U ham 1 soatdan kam emas. Alloh ham. Keyin xufton vaqti ba'zi mazhablarda yarim kechagacha, bizda Hanafi mazhabda bomdodgacha. Ya'ni 5-6 soatdan kam emas. Siz hech kim majburlab tezda hozir shu payt o'qigin demagan. Alloh muhlat bergan. Keyin vaqt qilib qo'ygan. Al-muhim muvozanat saqlash kerak. Har bir farz amalni, ibodatni o'z vaqtida bajarish kerak. Tahajjud ham o'qishga harakat qilish kerak. Talib ilmlar ayniqsa, sizga odamlar bu odam dindor, bu odam talib ilm, bu odam domla bo'lyapti yoki bu odam domla deb qaragan odam ehtiyotroq bo'lish kerak. Diniga mahkamroq bo'lish kerak. Lekin shu bilan birga mana shu narsaga bog'liq narsa odamlardan hech narsa tamoq qilmaslik kerak. Odamlarga hech ham muhtoj bo'lmaslik kerak. Olim odam, talib ilm odam odamlardan narsa so'ramaslik kerak. Odamlarga masalan xuddi bu odam faqat din bilan shug'ullanib dunyoni ishini tashab qo'ygan, dunyo ishini eplamaydigan, dunyo ishini bilmaydigan, dunyoga qaramaydigan dangasa, tekinxo'r deb qaramaslik kerak odam. Odamlar beraman desa ham aslida talab ilmlar yo menda bor, men sizga beraman. Menda ko'proq, men sizga beray. Alhamdulillah Alloh bergan rizq nasibalar bor. Deydigan darajada bo'lish kerak. Hamma tomonlama iloji boricha mukammallikka erishib, muvozanatni saqlab, ibodatda juda ham chuqur ketib qolmaslik muhim. Keyingi oyatda yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr. Baqara surasi 185-oyat. Alloh taolo sizlarga yengillikni xohlaydi, sizlarga qiyinchilikni xohlamaydi, deyapti. Dinimiz alhamdulillah yengillik dini. Bu haqida hadislar juda ham ko'p, oyatlar ham. Wa hadhihi al-aya fi jawaz al-fitr fi as-safar. Safarga chiqqanda roza tutmaslik joizligi haqidagi oyatda kelgan. Ramazon rozasini tutish farz. Lekin siz safarda bo'lib qolsangiz, og'ir mashaqqat bo'lsa, yo hozir Ramazon albatta baribir roza tutishim shart deb turib, o'zingizni xushingizdan ketib qoladigan darajada qiynab roza tutishingiz, Ramazon rozasi bo'lsa ham, o'zingizni mana shunday qiynashingiz ochlikda, safarda, xushdan ketib qoladigan holatga olib kelishingiz joiz emas. Nimaga? Yuridullohu bikumul yusr. Alloh taolo sizlarga yengillikni xohlaydi. Bu Ramazonni farz qilib, sizlar shu safarda ham xushingizdan ketib qolsanglar ham roza tutinglar demoqchi emas Alloh taolo. Safarda og'iz ochishga ruxsat. Va la yuridu bikumul usr. Sizlarga qiyinchilik, mashaqqat, og'ir holatlar boshingizga tushishini Alloh xohlamaydi. Demak, ro'zangizni oching deyiladi. Sizga ro'za tutish joiz emas deyiladi hatto agar shu darajada og'ir bo'lib ketsa. Lekin yengil safar bo'lsa, hozirgi davrdagidan ko'pincha hozir ham qiyin o'zi aslida safar o'zi qit'a min azob deganlar hadisda safar o'zi bir parcha azob deganlarda azobdan bir parchadir safarda yurgan odam o'zi ruhan qiynalib yuradida qachon yetib borar ekanman nima bo'lar ekan deb qo'rquvda xavf xatarda yuradida ilgari ham hozir ham hozir sal masalan yaxshi bir markablar paydo bo'ldi mashina konteynerlar bor yoki samolyot yaxshi samolyot yangi zamonaviy lekin baribir hozir ham xatar bor hozir boshqa tomonlardan o'ylamagan tomonlardan xavf xatarlar paydo bo'lgan boshqa tomonlardan xullas safarda odatda mashaqqat bo'ladi qiyinchilik bo'ladi og'ir holatlar bo'lib qoladi ro'za ochish kerak bo'lib qoladi ochish kerak yo'q ochmayman deb turaverish hushidan ketguncha kasal og'ir kasal bo'lib qolguncha shunday qattiq turib olish demak joiz emas ro'za tutib olgan bo'lsa ham masalan siz hali safarga chiqishingiz noma'lum edi ro'za tutib oldingiz keyin safarga chiqishingiz kerak bo'lib qoldi safar ketdingiz og'ir sharoit bo'lib qoldimi ochavering safar yengil safar bo'lsa ro'za tutish afzal degan ulamolar ko'p dinimizni yengilligini tatbiq qilishda odamlarni holati har xil bo'ladi va tasavvuri har xil bo'ladida yo'q man qiynalmayapman hech ham qiynalmayapman deyishi mumkin kimdir ha siz unday odam tutaversin deyiladi yo'q qiynalib ketdim yo ochvor deyiladi hammaga mutlaq bir xil bo'lmaydi lekin umumiy qoida aytiladi umumiy qoida bo'yicha kimga og'ir holat bo'lsa safarda ochvorish kerak iqomat holatida istiqomat holatida bir joyda yashab turgan holatida ham agar hushidan ketib qoladigan darajagacha borsa musofir bo'lmasa ham ro'zasini ochishga ruxsat beriladi nimaga chunki kasal bu odam kasal odam hukmida bo'ladi kasal odamga ro'za farz emas dinimiz alhamdulillah yengil faqat uni to'g'ri tushunish kerak yengil ekanda turib hamma o'zicha fatvo bermaslik kerak
masalan kasal odam bo'lmay ketib ochib yubordi ro'zasini shunda haligi nimasi bo'lmaydiya keyin haligi
bir kunga bir kun tutib berish kerak qachon bo'lsa ham ro'za tutib berish kerak bir yil mobaynida tutib bersa bo'laveradi qazosini ya'ni bu ham dinni yengilligidan bir kishi ramazon ro'zasidan 5-6 kun ro'za tutolmay qoldi boring bir oy safarda yurib bir oy tutolmadi qachon tutib berasiz 11 oy bor oldida shavvolda tutib berish kerak zulqaada tutib berish kerak emas 11 oy ichida xohlagan vaqtida tutib bersa bo'laveradi sharoitga qarab yana bir oyatda alloh taolo aytadiki mana shu oyatga o'xshagan yana bir boshqa oyatda 78 oyat ekan haj surasida va ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj alloh taolo sizlarga bu dinda hech qanday bir haraj ya'ni mashaqqat torlik paydo qilmagan ya'ni odamlarga mashaqqat bo'ladigan hukm chiqarmagan alloh taolo alloh nozil qilgan farz amallar hech qaysi biri mashaqqatli emas hammasi yengil amallar faqat kimdir boshida ozgina qiynalishi mumkin yangi islom kirgan odam boshida ozgina qiynalishi mumkin ularga rioya qilinadi sekin sekin o'rganib olguncha muhlat beriladi endi hadislarni boshlayaptilar 142 hadis oysha onamizdan roziyallohu anho aytyaptilarki bir kun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar uylariga shunda oysha onamizni oldilarida bir ayol o'tirgan ekan keyin bu ayol kim deb so'radilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam oysha onamiz javob berib aytdilarki bu falonchi ayol juda ham bir yaxshi ayol yaxshiligi nima desa tazkuru min salatiha o'qiydigan namozlari ko'pligini zikr qilib ketdilar oysha onamiz bu ayol kechalari bilan ibodat qilib chiqadi namoz o'qib chiqadi kunduzlari ham nafl namozlarni o'qiydi unday bunday maqtab ketdilar doim ibodatda bu ayol deganday shunda nima dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki mah dedilar to'xta dedilar bu mah degan kalima arab tilida ogohlantirish bir narsadan qaytarish uchun aytiladi to'xta alaykum bima tutiqun toqatinglar yetadigan qurbinglar yetadigan amallarni bajaringlar toqatinglar yetadigan amallarni bajaringlar o'zinglarga o'zinglar og'ir qilib tashlamanglar fa vallohi la yamallullohu hatta tamallu alloh taolo hech qachon malollanib charchab qolmaydi sizlarga yaxshilik qilib savob berib sizlar o'zinglar charchab qolasizlar deyaptilar ya'ni alloh taolo sizlar qancha ko'p yaxshi amal qilsanglar, ko'p ibodat qilsanglar, savobini beraveradi, to'g'ri. Lekin sizlar o'zinglar charchab qolib, keyin tashlab yuborasizlar deganlarida shu mazmunda ogohlantiryaptilar. Sizlar shu ibodatlarni ko'p qilib qo'yaylik deb turib, haddan oshib ketib qolsanglar, chuqur ketib qolsanglar, oxiri o'zingizlarni o'zingizlar charchatib, kasal qilib, yotib qolib yoki bo'lmasa nafratlanib, ko'proq shu ulamolar mana shu tomonni aytishadi. Odam o'ziga juda og'ir qilib tashlasa, oxiri shundan bezib qoladi. Ibodat desa, namoz desa, Qur'on desa bezib qoladigan bo'lib qoladi. To'g'rilashimiz kerak bo'lgan xatolarimizdan biri, kichkinalarni Qur'on yodlataman deb turib, kaltaklab, urib, majburlab qiynab yuborishadi. Ba'zilari. Ba'zi ustozlar talabalarga qattiq turib, ba'zilari kaltaklashar ekan. Ba'zilari og'ir-og'ir kitoblarni ko'tarib qo'yishar ekan. Xullas, qattiq tursa, nafratlanib qoladi keyin. Bezib qoladi, o'sha narsani eshitsa, u deb ichi og'riydigan bo'lib qoladi. Bu tarbiyadagi xato. Ozgina sal bosim o'tkaziladi, sal ogohlantirish beriladi. Ja urush kerak bo'lsa, misvok bilan deganlar Ibn Abbos, ha? Xotin urush haqida. Xotin urush kerak bo'lsa, misvok bilan deganlar. Armatura bilan emas. Demak, o'zingizlar charchab qolasizlar, o'zingizlar malollanib qolasizlar, o'zingizlar bezib qolasizlar deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Keyin yana Oyisha onamiz aytayaptilarki, va kana ahabba ad-din ilayhi ma da va ma alayhi sahibuhu. Yana bir rivoyatda bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlari bo'lib kelgan. Va kana ahabba ad-din ilayhi ya'ni ilallohi ta'ala. Ma da va ma sahibuhu alayhi. Ma da va ma sahibuhu alayhi. Alloh taologa eng suyukli, eng yoqimli din nima? Ya'ni ibodat. Bitta din degandan maqsad nima? Ibodat qilish. Allohga eng yoqimli bo'lgan ibodat qaysi ibodat desa, ma da va ma sohibuhu alayhi. O'sha ibodatni bajarayotgan odam doimiy bajarib yura oladigan, doimiy amal qilib yura oladigan ibodat. Ya'ni masalan, har kun 5 vaqt namoz o'lguningizcha o'qiysiz. Allohga eng suyukli ibodatlar. Har dushanba payshanba o'lguningizcha tutasiz. Masalan, Ramazonga qo'shib butun umringizda Ramazon ro'zalarini tutasiz, shu bilan birga masalan deylik har dushanba payshanba ro'za tutasiz. Alloh yaxshi ko'radigan ibodat nima ekan? Doimiy qilinadigan ibodat. Birdaniga kirishib ketib qolib turib, ko'pgina ibodat qilib turib, keyin tashlab yuboradigan ibodat emas. Ha? Birdaniga kirishadi, ba'zi odamlar astoydil o'qiyman deb turib, astoydil ibodat qilaman deb turib, keyin oxir beli sinib, to'kilib, tashlab yuboradi, qaytib ibodat qilmaydi. Ibodat desa bezillab qoladi. Mana shunday bo'lmaslik kerak deyaptilar-da. Sharhda mana Navoiy o'zlari izohda aytayaptilarki, mah kalimatu nahi va zajr bo'ya aytdik buni. Ma'na la yamallullohu ay la yaqta'u thawabahu ankum va jazaa'a a'malikum va yu'amilukum mu'amalatal mal hatta tamallu fatatruku. Fayanbaghi lakum an ta'khudhu ma tutiquna ad-dawama alayhi liyaduma thawabuhu lakum va fadluhu alaykum. Ya'ni Alloh taolo masalaga ko'p savob berib yubordim. Ja ko'p ibodat qilaverasizlar ha deb demaydi hech qanday. Masalaga rosti ko'p mukofotlarni, jannatni rosti ko'p narsalarni beryapman, tayyorlayapman. Bo'ldi, hozir jannatim tugab qoladi deb Alloh taolo hech qachon unaqa demaydi, unaqa narsa bo'lmaydi ham. La Alloh taolo xazainullohi mal'a. Ha, Alloh Rasululloh aytganlardek. Allohning xazinalari to'la doim hech qachon bir tomchi ham kamayib qolmaydi. Cheksiz. Alloh taolo savob beraveradi. Lekin sizlarda gap. Ey bandalar, ey insonlar, sizlar ko'p ibodat qilib, ko'pgina savob yig'amiz deb biridaniga qattiq chuqur ketib qolsanglar, o'zingizlarga zarar bo'ladi. Nimaga? Chunki baribir inson zaif, kuchi tugab qoladi, charchab qoladi, to'kilib qoladi, keyin qaytib tura olmay qoladi. Ya'ni qaytib ibodat qila olmay qoladigan darajada to'kilib qoladi. Nima qilish kerak desa, tadarruj bo'lish kerak. Bosqichma-bosqich sekin-sekin kuchayib borish kerak. Ya'ni masalan, hozir masalan ba'zi odamlar tahajjud o'qishni o'rganmagan. Tahajjud namoziga o'rganish uchun birdaniga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dey har kuni 5-6 juz o'qiyman. Ha, bir rakatda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zida Baqara, Oli Imron, Niso surasini hammasini 5 juz o'qirdilar. Bir rakatda o'zida. 8 rakat tahajjud o'qirdilar. Alloh baraka bergan umrlariga ham, tahajjud namozlariga. Bir kechada 8 rakatda tahajjudda 10 juz balki shu atrofda vallohu alam o'qirdilar. Ya'ni har doim 1 rakatda 500 o'qib emasdilar. Ba'zida shunaqa bo'lardi. Bir kechada siz 5-6 juz o'qing-chi, ko'tara olasizmi? Yo'q, hali o'rganmagan odam ko'tara olmaydi. O'rganmagan odam, lekin sekin-sekin o'rgatib chiqish kerak. Odam o'zini ustida ko'p ishlash kerak. Bir danaga bo'lmaydi. Sekin-sekin rivojlanib borish kerak. Rivojlanib borishga o'rganmagan odam orqaga ketib qolishi bor. Alloh taolo Muddassir surasida "Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar" dedi. Sizlardan xohlaganlar olg'a qadam tashlash uchun, xohlaganlar orqaga ketish uchun dedi. O'rtada turadiganlar yo'q. Yo olg'a qadam tashlaysiz yoki orqaga ketib qolasiz. Rivojlanish bu faqat dinda emas, dunyo ishlarida ham, faqat ibodatda emas, dunyoda ham. Tijoratchilar hozir agar bozor sal narxlar tushib qolsa, u deb sochib ketgan bo'lib ketib qoladi. Orqaga ketib qolyapti deb. Doim olg'a qadam tashlab turish kerak ular. U biladi dunyosini yaxshi. Biz ilmda ham, ibodatda ham shunaqa bo'lishimiz kerak. O'zimizni ustimizda sekin-sekin, sekin-sekin rivojlanib borishimiz kerak. Birdaniga emas. Rivojlanib boryapmizmi? Eng muhimi shu. Rivojlanib boryapmizmi? Olg'a qadam tashlab ketyapmizmi? Oldinga qarab yuryapmizmi? Eng muhimi shu. Sekin-sekin bo'lsa ham, bir qadam, ikki qadam qilib bo'lsa ham tashlash kerak oldinga. Yana bir hadisda va habbul a'mal ila Allohi adwamuha va in qal dedilar. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa eng suyukli amal, amallarning ichida eng suyukli bo'lgani Alloh taologa. Ozgina bo'lsa ham eng uzoq davom etganidir dedilar. 10 yil, 20 yil ozgina-ozginadan doimiy ravishda bajarib borilgan amal 1-2 oy juda qattiq kirishib, keyin 10 yil hech narsa yo'q bo'lib o'tirgandan ming marta yaxshi. Toat ibodatlarida davomiy bo'lish Alloh taolaning haqiqiy mu'min bandalarining sifatlaridan. Alloh taolo mu'minlarning sifatlarini zikr qilganda, masalan, Ma'orij surasining 23 oyatida aytadiki, "Allazina hum ala salatihim daimun." Yuhafizun degani ham bor, daimun degani ham bor. Muhofaza qilib, doim namozlarini muhofaza qilib, o'z vaqtida bajaradilar degani. Va allazina hum ala salatihim daimun. Salat namozlarida doimiy bo'lgan zotlar deb maqtagan Alloh taolo mu'minlarni. Payg'ambarlarga ham shunday vasiyat qilgan. Masalan, Iso alayhissalom aytadilarki, "Va usoni bis salati va zakati ma dumtu hayya." Maryam surasida 31-chi oyat. Alloh taolo menga nimani vasiyat qildi? Namozni, zakotni vasiyat qildi. Ya'ni namoz o'qigin, ey Iso, zakot bergin. Qancha muddatgacha? Madum tuhayya. Modomiki tirik ekanman, doim namoz o'qib yurishga, doim zakot berib yurishga odatlanishimni Alloh taolo menga vasiyat qildi degan ma'noda aytganlar. Payg'ambarlarga ham Alloh taoloning vasiyati shunday bo'lgan ekan. بيان شفقته صلى الله عليه وسلم رأفته بأمته پیغمبر صلى الله عليه وسلم اوش عيال مختلگنده ايتكن گپلاره شنو افاده ايتده كي امتلرگه رحم شفقتلي ايدلار پیغمبر صلى الله عليه وسلم رحم شفقتلي ايدلار اوزيلگه چه قين قبتشم ايلار چه چقر كتب قوم ايلار دب طاقت ايلي ايتدگنه چه استا سيكن دوام ايتب turadigan, doimiy bo'ladigan tarzda ibodat qilinglar degan mazmunda nasihat qildilar. Alloh taolo bizga boya aytdik bu gapni, farz qilgan amallar juda ham yengil. Undan ko'piga kuchimiz yetadi. Lekin undan ko'piga kuchimiz yetadigan holatda bo'lsak ham, kamrog'ini farz qildi. Masalan, Me'roj qissasida 5 vaqt farz namoz aslida necha vaqt edi? 50 vaqtida. Har kuni 50 vaqt namoz o'qish farz qildi birinchi. Keyin Musa alayhisalom aytdilarki, men odamlarni ko'p ustida mashq qilib, tajriba qilib, ko'p ishlab bilamanki, odamlar buni eplay olmaydi. O'shaning uchun boring Alloh taolaning oldiga qaytib chiqingda, yengillashtirishini so'rang. 50 ta farz amalni va 50 ta farz namozni bajarish olmaydi deganlarda chiqqanlarda Alloh taolo 10 tasini kamaytirib, bo'pti 40 ta. O'qishsin, 40 farz namoz o'qishsin har kuni. Yana tushib kelayotganlarda yana qaytib chiqqan, yana 30 taga, keyin 20 ta, keyin 10 ta, keyin 5 taga tushgan. Keyin Alloh taolo aytdiki, "Hunna khamsun va hunna khamsun" dedi. Agar seni ummating mana shu 5 ta namozni kundalik 5 vaqt farz namozni o'z vaqtida mukammal bajarishsa, 50 vaqt namoz o'qishdi deb savobini, 50 vaqt namoz savobini yozaman dedi. Alhamdulillah, bizi dinimiz yengil. O'zi aslida 50 vaqt o'qisak bo'ladi. Salaflar shunaqa bo'lishgan, ya'ni xuddi 50 vaqtda undan ham ko'proq namoz bilan o'tishgan, yashab o'tishgan. Lekin biz u darajaga chiqishimiz uchun ancha bor. Sekin-sekin rivojlanib borishimiz kerak. Dinda chuqur ketib qolish yana boshqa tomoni bor, mag'rurlanib ketishga olib ketadi. Mag'rurlanib ketishga olib boradi. Ya'ni o'zini zo'r deb hisoblab boshqalarni pastga uradi. Adashgan toifalar mana shunday adashib ketishadi ko'pincha. Mana xavorijlar va mu'tazilalar o'zini oppoq deb hisoblab boshqalar hamar kofir qilib, boshqa ustunlar kofir, ular fosiq, fojir deb hukm chiqarib, keyin qonun to'kishga o'tib ketadi. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiya dedilar. Hadisda xavorijlarni sifat kelganda, ular dinga shunaqa qattiq berilib ketishadiki, dinga shunday qattiq dinga shug'ib ketib qolib, birdaniga bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketib qolishadi. Xuddi siz bir qushni, bir ovni ovlasangiz, nayzangiz bilan kamoningiz bilan otsangiz, haligi kamon kelib turib, haligi ovlangan hayvonni bu tomonidan teshib, u tomonidan chiqib ketib qolgandek, bular o'sha nayzaga o'xshab qoladi. Xavorijlar xuddi nayzaga o'xshab dinni bu tomondan teshib, bu tomondan chiqib ketib qoladi. Keyin aytayaptilarki, hadis davomida, keyin siz olib turib o'sha nayzani olib qaraysiz, o'sha qalamingizni berib turing. Bu yoqdan teshib chiqib ketsa, qarasangiz, qon ham ilashmagan. U hayvonni teshib chiqib ketdi, hayvon o'ldi. O'layapti. Lekin haligi nayzaga qon bir tomchi qon ilashmagan bo'ladi, deyaptilar. Shu darajada tez kirib chiqib ketib qolgan ekan. Xavorijlarning sifati kelgan shunday hadisda. Dinga chuqur ketib qolish, dinda chuqur ketib qolish shunga olib keladi. O'zini oppoq hisoblab boshqalar hammani kofir qilib, kofir bo'lib ketadi o'zi hatto. Kimki bir birodarini nohaq kofir desa, o'ziga qaytadi. Alloh asrasin. Dinda chuqur ketish xatarlari haqida gapirganda shu gaplar aytiladi. Endi dinga e'tiborsizlik haqida gapirsak, u ham juda xavotirli narsa. Dinga e'tiborsizlar qalbim toza deb, namoz ham o'qimaydi. Fahsh ishlar bilan shug'ullanib yuraveradi. Ey, Xudodan qo'rqmaysizmi? Siz o'zingizga qara, o'zingizni bil. Mening qalbim toza, dedi. Alloh adashtirmasin. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.